Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα. Που τ' άντισε με φύλλα η καρδιά και τ' άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγαριά ήταν νησιά. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου και αρχή, η γη μου εσύ, η ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Ταξίδια μακρινά. Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Μικρή πατρίδα, αρχίσαμε την εκπομπή. Λοιπόν, λέγεται ότι αυτό το τραγούδι είναι ερωτικό και μικρή πατρίδα είναι ο δικός μας άνθρωπος, το δικό του σώμα είναι η μικρή μας πατρίδα. Μικρές πατρίδες όμως εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, για τον απανταχού ελληνισμό, λέμε τις ελληνικές κοινότητες. Ελληνικές κοινότητες που υπάρχουν σε κάθε γωνιά της γης. Οι Έλληνες, ένας λαός μεταναστευτικός από την αρχαιότητα, και όπου και αν πήγαμε ιδρύσαμε ελληνικές κοινότητες, ελληνικά σχολεία, ελληνικές γειτονιές και αγαπηθήκαμε, θα λέγαμε, με τους λαούς που μας φιλοξένησαν. Και εκεί στις χώρες που πήγαμε συμβάλαμε κιόλας με το δικό μας τρόπο στην ανάπτυξη των κρατών αυτών. Όλα αυτά σας τα λέω εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Δίπλα μου είναι η Νικόλ Παπαδοπούλου. Απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ιεροσολύμων, ο κύριος Αναστάσης Δαμιανός. Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, κύριε Δαμιανέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή να ξαναέρθω εδώ και για να μιλήσω για το ελληνισμό της Ιερουσαλήμ. Δεν είναι μόνο της Ιερουσαλήμ, τους Άγιους Τρόπους εκεί κάτω. Πώς να πούμε, εγώ πάρει παράδειγμα να πούμε, εγώ ο Αναστάσης, είμαι τρίτη γενιά κάτω. Η καταγωγή μου, ο παππούς μου είχε έρθει το 1860 από την Πίτουλα, από το μοναστήρι κάτω. Σαν, για λόγο θρησκεία. Όμως στο τέλος λίγο ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια και αποφάσισε να αφήσει το αυτό και έμενε, όπως είπαμε, δίπλα στην εκκλησία και ήταν ψάλτης στην εκκλησία της Κανάν, η Κανά της Γαλιλαίας, δίπλα στη Ναζαρέτ, εκεί που έκανε ο Χριστός το πρώτο θαύμα όταν γύρισε το νερό κρασί.
Ναι. Τρίτης γενιάς Έλληνας λοιπόν.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτά που είναι τρίτη γενιάς. Για φαντάσου να ζήσεις σε ένα μέρος, είσαι η μόνη οικογένεια, ελληνική οικογένεια που ήταν, είχαν χριστιανοί, όμως ήταν χριστιανοί Άραβες Ορθόδοξοι, όμως ελληνική οικογένεια να ζήσει σε εκείνα τα μέρη, εκείνα τα χρόνια, ήταν ένα πράγμα απίστευτο.
Ουσιαστικά, κύριε Δαμιανέ, μας λέτε ότι εκεί στην Κανά της Γαλιλαίας τότε η οικογένεια του παππού σας ήταν και η μοναδική ελληνική οικογένεια.
Ήταν η μοναδική, ήταν άλλη μια οικογένεια στη Ναζαρέτ. Ήταν ένας γιατρός, ο Θεός συγχωρέσεων, του λέγανε Θεόδωρος Κομβερδής. Οι δύο οικογένειες. Όμως ήταν η εκκλησία, ήταν μέσα ο παπάς, ήταν Έλληνας και στη Ναζαρέτ ο δεσπότης ήταν ο Σίδερος, ο συγχωρημένος ο Σίδερος. Και το μόνο πράγμα να πούμε, που πιο πολύ μας κράτησε να μην ξεχάσουμε την θρησκεία μας, να μην ξεχάσουμε την εθνότητα, κάπως λένε, το nationality,
το δικό, την εθνικότητα, την ελληνική ταυτότητα.
Ναι. Είναι, να σου πω, η Εκκλησία είχε παίξει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί γύρω στο σπίτι μας η μαμά μου ήταν από την Κύπρο, ήταν πολύ θρήσκα και είχε γεμίσει το σπίτι όλο, ήταν εικόνες της Παναγίας και άλλοι άγιοι μέσα και κάθε μέρα το βράδυ να πούμε, μας έβαζε να κάνουμε την προσευχή μας, να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε Έλληνες και Χριστιανοί. Σε αυτό το πράγμα ήταν, το θαυμάζω.
Και έτσι μεγαλώσατε ελληνικά.
Μεγαλώσαμε στο σπίτι ελληνικά και έξω αυτά. Και τα ελληνικά μας, η αλήθεια, τα μάθαμε λίγο από τη μαμά, γιατί ο μπαμπάς δούλευε εκείνα τα χρόνια στη Χάιφα, στο ρεφαϊνάρι, στα πιτρέλια, και ερχόταν, δεν είχε πολύ καιρό. Όμως, συγχωρημένη η μάνα μου, αντί να μας μάθει τα ελληνικά, εμείς τη μάθαμε τα αραβικά. Και έτσι μας κυνηγούσε με ένα χάρακα. Έτσι, εδώ στο σπίτι θα μιλάτε μόνο ελληνικά. Και περιμέναμε πώς και πώς να έρθει η Τηγυριακή για να πάμε στην εκκλησία, να μιλήσουμε με τον παπά τα ελληνικά, με τον παππού μου, με τα αδέρφια μου εκεί. Και η μεγαλύτερη μας χαρά ήταν πότε το Πάσχα. Γιατί περιμέναμε τότε πώς και πώς να έρθουν κάτι χατζίδες από την Κύπρο, από την Ελλάδα και να μιλήσουμε, να τα βρούμε. Και
να κάνουμε, μιλήσετε τη γλώσσα ακόμα περισσότερο.
Να κάνουμε πρακτικά.
Εξάσκηση λοιπόν. Όταν ερχόντουσαν οι Έλληνες προσκυνητές ουσιαστικά, έτσι, την περίοδο του Πάσχα.
Και είναι, δεν, αυτό μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν αυτή η αιτία που ξέραμε γιατί όχι μόνο από πού ήρθαμε, Γιατί η μαμά μου ήταν, είχε έρθει από την Κύπρο και εκείνα τα χρόνια ήταν οι πολέμοι και αυτά και χάσανε τα νέα της και όλα. Δεν μπορώ να το μιλήσω.
Γιατί, από τη συγκίνηση.
Ναι. Θυμάμαι πως εκεί ήταν ο μπάς μου ήταν στην εκκλησία και λέει, η γυναίκα μου είναι από την Κύπρο. Πεταχτήκανε, ήταν του κόμμα του Ιαλού. Από το χωριό, το κόμμα του Γαλλού και χρειαστεί να ζει και αυτά.
Συγκινητικές στιγμές έχετε ζήσει, κύριε Δαμιανέ, πραγματικά. Είναι αυτό που λέμε για τους ξενιτεμένους μας, όπου και αν βρίσκονται.
Κοιτάξτε, ο Έλληνας είναι Έλληνας. Δεν μπορεί και δεν ξεχνάει ό,τι και να κάνουν, πάντα είμαι περήφανος Έλληνας. Όταν περπατούσα στον δρόμο, με δείχνανε με τον δάχτυλο να.
Ο Αναστάσης.
Ο
Αναστάσης, ναι, ο Έλληνας.
Ξέρεις, σανόμαστε ότι είμαστε πρέσβοι της Ελλάδος εκεί. Και κάναμε ό,τι μπορούμε και στις γιορτές και στις εθνικές γιορτές για να δείξουμε ότι είμαστε, ξέρεις, αυτό, Έλληνες, αυτό το πράγμα.
Ο κύριος Αναστάσης Δαμιανός είναι φανερά συγκινημένος. Είναι από τα Ιεροσόλυμα λοιπόν και μας λέει για τη ζωή του εκεί και πώς τον δείχνανε στο δρόμο και λέγανε ο Έλληνας, ο Αναστάσης ο Έλληνας και πώς καταφέρανε μέσα από τις εθνικές επετείους, μέσα από τα έθιμα των Χριστουγέννων, του Πάσχα, να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Θα λέγαμε εδώ με την Νικόλ μαζί ότι είναι εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι είναι τρίτης γενιάς Έλληνας, το πόσο καλά
μιλάει τα ελληνικά.
Μιλάει τα ελληνικά, πραγματικά ο κύριος Αναστάσης Δαμιανός μας συγκίνησε και εμάς με αυτά που είπε στην αρχή. Και μιλάμε για μια ελληνική κοινότητα που κλείνει ουσιαστικά 120 χρόνια ζωής.
Έτσι.
Αλλά η παρουσία των Ελλήνων...
Είναι παρήπου αυτό. Μα ρωτάνε πολύ, να πούμε, ξέρεις, Ισραηλίνοι και αυτά. Εγώ έμαθα το ίδιο πράγμα, ξέρεις, γιατί ο Ισραηλινός όταν τον ρωτάς κάτι, σε απαντάει με μια ερώτηση. Εγώ έμαθα τα φυσικά και τους λέω, θέλω μια ερώτηση να σας ρωτήσω. Από πότε μπήκε το όνομα Αλέξανδρο στα Εβραϊκά? Ξέρεις, άλλοι ξέρουν, άλλοι δεν ξέρουν, από τον καιρό του Μέγα Αλέξανδρο. Ξέρεις πώς μπήκε αυτό το όνομα μέσα? Γιατί εγώ δούλευα στο πορείο παιδείας στα Ιεροσόλυμα.
Εκπαιδευτικός, να πούμε, έτσι.
Ναι, ήμουν επιτεωρητής για την εκπαίδευση όλων των δασκάλων των Αράβων σε όλο το Ισραήλ.
Α, υποπτεύατε, επιθεωρητής δηλαδή όλων των καθηγητών και των δασκάλων.
Ναι,
μάλιστα.
Από τα σύνορα του Λίβανο μέχρι τα σύνορα της Αίγυπτο. Και μα ρωτάνε να πούμε αυτά, τους λέω, και μέσα στο τμήμα το δικό μας είχαμε τρία παλικάρια που τους λέγανε Αλέξανδρος. Mm. Αυτά ήταν Ισραηλινοί. Και η ιστορία είναι έτσι, όταν ήρθε ο Μέγα Αλέξανδρος σκήνα τα χρόνια, να πούμε, ακόμα την Αγίους Τόπους, και βγήκε ο μεγάλος ραμπίνος της Ιερουσαλήμ, να συναντήσει τον, ήταν σπουδασμένος και ξέρεις αυτά, και είχε ακούσει πολλά για τον Μέγα Αλέξανδρο και τα συζήτησε, τα βρήκανε και χωρίς πολέμη, χωρίς τίποτα, ήταν να φύγει ο Μέγα Αλέξανδρος να πάει αλλού και το ζητάει, γυρεύει από τον ραμπίνο να του βάλει ένα άγαλμα στο σύναγκο, το δικό τους. Ο ραμπίνος του λέει, ως εδώ, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, γιατί είμαι μέσα στις 10 εντυλές και αυτά, λέει να μην κάνετε άγαλμα και αυτά. Όμως έχω μια ιδέα που μπορώ να το αυτά, να σας θυμούνται ότι ήσουν εδώ, όχι τώρα, για γενιές. Έδωσε μια διαταγή, κάτι γυναίκα που ήταν έγκυος και ο γιος ήταν, να πούμε αυτά, αγόρι, το ονομάζανε Αλέξανδρο. Ναι. Κάπου τότε συμπήκε μέσα το όνομα. Και... Ξέρεις, ο Έλληνας είναι όπως ο Ισραηλινός, τον βρίσκεις παντού.
Τον βρίσκεις παντού, πραγματικά.
Παντού, παντού, να πούμε. Και όπου πάει, ο Έλληνας, να σου πω την αλήθεια, έξω είναι, τους δείχνουν με τα δάχτυλα. Γιατί?
Διαπρέπει.
Γιατροί, αρχιτέκτονοι, φαρμακοποιοί, τώρα μιλάμε για εκείνα τα χρόνια. Ήταν Έλληνες. Να πούμε τώρα θα πάμε λίγο για τη Ιερουσαλήμ. Πώς έφτασα από την Κανά της Γαλιλαίας.
Πώς φτάσατε όντως από την Κανά της Γαλιλαίας.
Πήγα τέλειως από το γυμνάσιο στη Ναζαρέτη Και από τη Ναζαρέτ ύστερα πήγα στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο στο Ιερουσαλήμ.
Πότε περίπου έγινε αυτό?
Από το... Οπωσδήποτε πριν να γίνει τη.
Μην βάζετε το χέρι σας στη φωτιά.
Ναι. Από το 1960.
1960. Πολύ
είναι τώρα 60-63 χρόνια ναι. Είναι εκεί. Και...
Από τις σπουδές δηλαδή πήρατε την απόφαση να παραμείνετε?
Να σου πω, πάντα δεν λένε γύριψε τη γυναίκα.
αυτό είναι. Σε Ελλά Φάμ, λοιπόν.
Ναι. Και είχα γνωρίσει τώρα, δυστυχώς είναι συγχωρεμένη, γιατί μας άφησε πριν 6 μήνες. Ήταν, ξέρεις, στα Ιερουσαλήμ ζούσαν στην ελληνική παροικία. Mm. Μέχρι σήμερα τη λένε την παροικία αυτή Greek colony, ελληνική ναι. Παροικία, το Greek colony εδώ μένει. Και εκεί γνωριστήκαμε, όμως παντρευτήκαμε στην Κανάν. Ήταν ο όρος, γιατί ξέρεις, από την ιστορία, από το Ευαγγέλιο.
Από την ιστορία, ναι.
Γιατί όποιος παντρεύεται σε όλο τον κόσμο, ορθόδοξα, του λένε ο Θεός να ευλογήσει αυτό το γάμο, όπως ευλογήσε το γάμο της Κανάν.
Ναι, ναι.
Και γύρισα στα Ιερουσαλήμ, είχα έρθει, δεν θέλω να πω, ξέρεις, το έχω έπαινο από ένα πάρα πολύ φτωχό σπίτι, mm-hmm. γιατί είμαστε πρόσφυγοι, πριν ζούσαμε σε ένα μέρος που λέει Μπισάν, ξέρεις, εκεί η μαμά μου έμεινε, ο παππούς μου από τη μεριά του μπαμπά μου ήταν στην Κανάν. Και αυτή, το Μπισάν είναι μια από τις 10 πόλεις που είναι στην Ελλάδα, που η ιστορία εκεί κάτω. Και αναγκάστηκα εγώ εδώ να δουλέψω, να κάνω, ξέρεις, και να σπουδάσω. Και δόξα τω Θεώ, θα κατάφερα από όλες τις πλευρές, γιατί δούλευα.
Σκληρά.
Τρεις δουλειές,
ναι.
Ναι. Το πρώτο ήταν, το πρωί ήμουνα στην αρχή, ήμουνα δάσκαλος, πριν να γίνω πιτεωρητής. Το απόγευμα πήγα, δούλευα σε ένα εργοστάσιο για τα ρούχα καυτά μέχρι η ώρα 11 το βράδυ και Παρασκευή και Σάββατο δούλευα. Παρασκευή και Σάββατο δούλευα σε ένα νοσοκομείο, Τρίσκι, Ισραηλικό, mm-hmm. γιατί εκεί οι Τρίσκοι δεν κάνουν να γράφουν, δεν κάνουν να ανάψουν φως, και πρέπει να είναι κάποιος...
Ο οποίος θα κάνει όλα αυτά.
Τα κάνει αυτά και έτσι να πούμε, βρήκαμε αυτή τη δουλειά και με αυτά τα πράγματα αξιώθηκα και έστειλα τα παιδιά μου στα σχολεία, ένα από τα καλύτερα σχολεία, στα εκεί μέσα και... Αγγλικαν σχολ, αγγλικό σχολείο, νομίζω σαν αυτά τα σχολεία εδώ που είναι στην Αγία Παρασκευή, αν δεν κάνω το Αμερικάνικο κολέγιο. Και εκεί τελειώσανε. Ήρθαν εδώ, τραβάει όσο και να είναι, ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, πήγαν στην Τυρία πάνω.
Ναι. Και μένουν εδώ πλέον.
Και μένουν εδώ. Και...
Έτσι έρχεστε και εσείς συχνά.
Πάλι, πολύ συχνά.
Πολύ συχνά.
Γιατί, τι να σου πω, είναι... Κοίταξε, πρώτα απ' όλα είναι η πατρίδα.
Είναι η πατρίδα.
Σε τραβάει αυτό το πράγμα.
Τον αγαπάτε.
Και σε κάνει να συνεργάζεσαι, να πούμε για την Ελλάδα, προσπαθάς. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς πίσω από το δάχτυλο. Πρέπει, ξέρεις, γιατί αν κάνεις ένα πράγμα αυτό, ξέρεις, βγάζουν, ξέρεις, ο κόσμος. Δεν θέλω να πω τίποτα.
Υπάρχουν και αυτά, αλλά υπάρχουν, δεν έχουν σημασία.
Δεν μπορούν να δουν έναν κανένα να επιτύχει, να κάνει. Επιτυχία η δικιά μου δεν είναι το Αναστάση, επιτυχία η δικιά μου είναι επιτυχία
της Ελλάδος.
Και κάναμε εκεί κάπου τη Λέσκη από εκεί που ήταν έρημο. Ήταν, συγγνώμη να σου πω, πητούσαν η περιοχή εκείνα τα χρόνια, τα σκουπίδια τους μέσα. Δεν είχε κανένας. Τα ανάλαβα εγώ. Με ένα συγχωρεμένο προφέσορ που του λένε Βασίλειο Σαφίρη, mm-hmm. ήταν αρχαιολόγο, μεγάλο αρχαιολόγο, ένα από του γνωστού του κόσμου για την περίοδο των Βυζαντίνων.
Ναι.
Ήταν από του 3-4 καλύτερου του κόσμου.
Καλύτερου αρχαιολόγου για τη Βυζαντινή περίοδο.
Μαζί συνεργαστήκαμε και σιγά σιγά βάλαμε αυτά και τα φέραμε αυτά. Και που λένε έξω ότι πουλήσαμε τη Λέσκη για τους Ισραηλινούς, εγώ τους λέω, ελάτε να δείτε πώς τα πήραμε πίσω από τους Ισραηλινούς. Δεν είναι μόνο η Λέσκη, κοίταξε τέσσερις, δύο, τρεις μήλες και άλλο ένα σπίτι. Τα πήραν αυτά που δεν αξιώθηκε κανένας να το κάνει. Και συγγνώμη, δεν θέλω να δείξω.
Όχι, δεν χρειάζεται.
Να πω ποιος φταίει σε αυτά τα πράγματα.
Νικόλ, για πες
μας. Θέλω να το ρωτήσω. Είχατε πει πως ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ευθύμιος δώρησε χρήματα για να χτιστεί στα Ιεροσόλυμα μια λέσχη για τους Έλληνες της Ιερουσαλήμ. Η δική σας Ακρόπολη, όπως εύλογα χαρακτηρίζεται, μια Ακρόπολη ανοιχτή σε όλες τις εθνικότητες. Έχετε μνήμες και εικόνες από εκείνη τη στιγμή?
Ορίστε, να σας πω. Είναι η δεύτερη Ακρόπολη μετά την Ακρόπολη της Ελλάδος στην Αθήνα αυτό το πράγμα. Γιατί, τι να σου πω, όλη η περιοχή. Μέχρι τώρα, ξέρω από το όνομα, περνάνε και λένε εσείς οι Έλληνες ομορφήνατε την παροικία. Αφού ήταν ελληνικοί και δείχνουμε να πούμε τα σπίτια.
Greek colony, έτσι, η ελληνική colony. Γειτονιά. Και θεωρείται και η ωραιότερη γειτονιά, έτσι.
Είναι από τις πιο ακριβές γειτονιές, δεν μόνο στο Ισραήλ, και στον κόσμο. Και μερικά είναι πιο ακριβά από το Beverly Hills.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Ήταν ένα πράγμα απίστευτο και σας καλώ να τα δείτε από κοντά με τα...
Η ελληνική γειτονιά. Εκεί δημιουργήσατε τη λέσχη που μόλις μας έλεγε και η Νικόλ. Λέσχη ουσιαστικά είναι τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας, έτσι.
Δεν μόνο τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας και είναι η έσοδα, να πούμε, που παρουσιάζει ένα το δραστηριότητες.
Οι δράσεις όλες.
Ναι. Είναι cultural, πνευματικές.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις, πνευματικές εκδηλώσεις.
Από την Ελλάδα έρχονται, είχαν κάνει, ξέρεις, για τον Καζαντζάκη, είχαμε να πούμε, ήρθε ο συγχωρημένος ο Μαντούλης, όταν κάναμε την ταινία, η Λέσχη, να μην ξεχάσετε, η Λέσχη είναι η Λέσχη που το όνομα του στρατής Τσίρκας.
Έτσι, έτσι, είναι από τις ακυβέρνητες πολιτείες, ο στρατής Τσίρκας.
Από εκεί ήρθε.
Και ο Ροβύρος Μανθούλης μας έλεγε ότι ήρθε και έκανε τη Λέσχη ο αξέχαστος κινηματογραφιστής και όχι μόνο, φιλόσοφος αν το λέμε, διανοητής.
Δεν τα ξεχάσω, όταν τέλειωσαν και αυτά, ήθελε να μας πληρώσει. Είχαμε ανάγκη από λεφτά, όμως σου λέω, κύριε Μανθούλη, εμείς από Έλληνες δεν παίρνουμε χρήματα. Με λέει, είσαι σίγουρος, είσαι πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα. Αυτό ότι θέλω, είμαι σίγουρος 100%, όμως έκανε ένα πράγμα που είναι, δεν... Το χτίμας με χρήμα. Όταν τα κρέδεις το έργο από πίσω και αυτά, βλέπεις κάτω, ευχαριστούμε την ελληνική κοινότητα Ιερουσαλήμ. Έτσι μείναμε για γενιές αυτό το πράγμα.
Μιλάμε για μια ξεχωριστή κοινότητα, μια ξεχωριστή γειτονιά στο Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα, σε αυτή την πόλη που είναι ένα σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών και θρησκειών. Εκεί λοιπόν οι Έλληνες διαπρέπουν ακόμη και σήμερα. Μία λέσχη που την έχει επισκεφθεί ο βασιλιάς Γεώργιος, την έχει επισκεφθεί η Σοφία Βέμπο. Θα ακούσουμε ένα μικρό διάλειμμα. Σοφία Βέμπο, πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Και θα μας πει μετά ο κύριος Αναστάσης Δαμιανός τι έγινε τότε όταν πήγε η Σοφία Βέμπο στη Λέσχη, στην ελληνική κοινότητα, στα Ιεροσόλυμα.
Σκεφτεί, γιατί χωρίσαμε, γιατί. Αφού πως θέλεις να σου το πω και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Λόγια του κόσμου μην ακούς, έχεις να κάνεις με κακούς. Γυρνά και πάλι στα παλιά και μη συγχύζεσαι σταλιά. Μη μου είσαι θυμωμένο, έλα που σε περιμένω κι άσε τον παλιό κόσμο να λέει, να λέει, να λέει. Το φίλι σου είναι μέλι, φίλαμε κι εμείς εμέλι κι άσε τον παλιό κόσμο να λέει, να λέει. Thank you. και προχτές ήταν οι μέρες μου φρίχτες. Γιατί τα δάκρυα κυλιγμοί δεν με αφήσανε στιγμή να χωριστούμε, δε βαστώ, ούτε και θα ήταν σωστό. Ρίξε μου δυο μάτιες γλυκές κι άσε τις γλώσσες τις κακές. Μη μου είσαι θυμωμένο, έλα που σε περιμένω, κι άσε το παλιό κόσμο να λέει, να λέει, να λέει. Το φίλι σου είναι μέλι, φίλαμε και μισέ μέλι, άσε το παλιό κόσμο να λέει, να λέει ό,τι θέλει. Φίλαμε και μισέ μελί, άσε το παλιό κόσμο να λέει, να λέει ό,τι θέλει.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας και πάλι, συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Είμαι η Νικόλ Παπαδοπούλου μαζί με την Ατάσα Βυσσαρίωνος και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αναστάση Νταμιανό. Για να παραμείνουμε σε αυτό το ωραίο κλίμα της Σοφίας Βέμπο με αυτό το υπέροχο τραγούδι, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κάποτε ο στιχουργός και άντρας της Σοφίας Βέμπο, Μίμης Τραϊφόρος, σας είχε πει «Βλέπω Έλληνες στο εξωτερικό, είναι πιο πολλοί Έλληνες από της Ελλάδας, γιατί στην Ελλάδα ούτε ένας χωματένιος δρόμος δεν έχει στο όνομά της». Πόσο κοντά πιστεύετε ότι είναι η ελληνική κοινότητα της Ιερουσαλήμ με την τέχνη, τον πολιτισμό και την ιστορία?
Να σας πω, δεν τα ξεχάσω, πώς το λένε. Όταν ήταν 50 χρόνια για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε καλέσει, ήταν, ο πρόξενός μας ήταν ένας θαυμάσιος ο πρόξενος. Ήσαν αργότερα έχει γίνει πρέσβης της Ελλάδος στην Κίνα, ο κύριος Μίκης Καμπάνης.
Ναι.
Μαζί συνεργαστήκαμε και φέραμε τον Τραϊφόρο, τον άντρας της Σοφίας Βέμπος.
Ποιο έτος?
50 χρόνια μετά το 1990,
κάπου εκεί.
50 χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κάπου εκεί, είπε ο κ. Ζαμιανός.
Και έβγαλε λόγο, δεν θα το ξεχάσω εκεί, λέει, και ήταν λίγο όχι στεναχωρημένος, λέει, φαντάζομαι ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πιο πολλοί Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδος, αφού εδώ έχουμε ένα μάρμαρο με το όνομα της Σοφίας Βέμπος και ένα κομμάτι από το ποίηματα και αυτά. Στην Ελλάδα δεν έχουν ούτε ένα χωματένιο δρόμο στο όνομά της. Αυτό ήταν τα λόγια του.
Αυτά που μας είπε μόλις και τώρα η Νικόλ, το θυμάστε έντονα αυτή τη στιγμή, έτσι?
Ναι, όπως είπα, τα θυμάμαι πολύ καλά αυτό το πράγμα. Και είναι το πάνω, είναι, ξέρεις, μέσα, να πούμε, οι Ισραηλοί, τους αρέσει ένα πράγμα. Τους βλέπεις κάτι Παρασκευή και κάτι Σάββατο, οργανώνουν ομάδες και πάνε σε διάφορα μέρη. Έρχονται κοντά μας για να μάθουν για την ελληνική παροικία, ο ελληνισμός, τα δραστήρια στους Έλληνες.
Τις δραστηριότητες σας.
Αυτά και μιλάμε, μένουν με ανοιχτό στόμα. Γιατί όταν βλέπουν τα σπίτια και βλέπουν την ιστορία και ακούνε πώς εμείς πολεμήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πήγανε από εδώ, από τα Ιερουσαλήμ, παλικάρια και πολεμήσανε στην Ελλάδα αναντίον τους Γερμανούς του Νάτσιμ και τα χρόνια, και πώς δύο άτομα είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο, Ήταν ένας, του λέγανε, ανέστη ζωγράφος που σκοτώθηκαν στο υπευρύχου Κατσιόνι και ο άλλος Μανώλης Μίκονας στη Αντρίας,
το πλοίο.
Και ακούνε και δεν τα πιστεύουν ότι είναι αυτό. Και όταν βλέπουν μέσα πως βάλαμε την φωτογραφία του βασιλιά Γιώργου και τους λέω πως πέταξαν από την
Αλεξάνδρεια.
Από την Αλεξάνδρεια εδώ για να γιορτάσει το 25 Μαρτίου με τους στρατός του ΕΑΤΑ, με τη Σοφία Βέμπο, και ήρθαν γιατί ξέρεις πάλι που λέει να πούμε ο Ισραηλινός έχει εκείνος μια τραγουδίστρια τους πολέμους, τους λέω κοιτάξτε αυτά τα μάθατε από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε οι πρώτοι που είχαμε αυτά τα τραγουδίστρια που πήγαινε με το ελληνικό στρατό παντού και ήταν η Σοφία Βέμπο.
Η Σοφία Βέμπο. Κύριε Δαμιανέ, επειδή είπατε έτσι τα μάθατε από εμάς, πόσο σημαντική ήταν η προσφορά της ελληνικής παροικίας, νομίζω ειδικά 1920, 1900 έως και το 1940 που ήταν πάρα πολλοί οι Έλληνες και ήταν στην ακμή της η ελληνική κοινότητα τότε, πόσο σημαντική ήταν η προσφορά της ελληνικής παροικίας στην ανάπτυξη την οικονομική, την πνευματική, την πολιτιστική του Ισραήλ. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική.
Όχι μόνο αυτά, είχαν παίξει το βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ιερουσαλήμ. Τώρα ανακάλυψα μια λίστα για τον Ελλήνων που ζούσαν εκείνα τα χρόνια και βρήκα μέσα ότι ένας δήμαρχος της Ελλάδος στο 1800 της Ιερουσαλήμ, συγγνώμη, στο 1860 ήταν Έλληνας.
Έλληνας ήταν δήμαρχος στην Ιερουσαλήμ το 1860. Απίστευτο.
Ήταν η χώρα την Οθωμανική
Αυτοκρατορία.
Και άλλοι, τώρα τα ονόματα, οι μεγαλύτεροι φαρμακοποιοί ήταν οι Έλληνες. Οι καλύτεροι γιατροί ήταν οι Έλληνες. Οι καλύτεροι αρχιτέκτονοι και τα βλέπεις στα σπίτια ήταν οι Έλληνες. Και ήταν ένας Έλληνας που είχε έρθει από την Αλεξάνδρεια και του λέει, ξέρεις, στην Αλεξάνδρεια τότε που ήταν αυτά, το λέγανε Σπύρου Παπάς.
Ναι.
Και κοντά μας αλλάξαν το όνομά του στο Σπύρου Χούρη. Χούρη θα πει Παπάς στα αραβικά.
Στα αραβικά.
Τα πιο ωραία σπίτια εκείνα το καιρό που τα αυτά και τα αναφέρουν παντού αυτό το όνομά του, ότι αυτά και έχουν τώρα γράψαν οι ταμπέλες από έξω ποιος
ότι ήταν του Σπύρου Χούρη.
Του Σπύρου Χούρη.
Μάλιστα.
Η Λέσκη ήταν του Σπύρου Χούρη. Το σπίτι που μένει ένας γιατρός που του λέγανε Φωτίος Ευκλήδης, που είχε έρθει από την Προύσα,
ναι,
από την Μικροασία, ότι ήταν τότε στην Τουρκία. Ήταν τη Μικροασία,
ναι.
Ήταν
Φώτιος Ευκλήδης, γιατρός που είχε έρθει από την Προύσα της Μικράς Ασίας.
Και αυτός ο γιατρός δεν ήταν μόνο γιατρός εκεί, ήταν οι Τούρκοι του βάλανε να ήταν το διευθυντής του πρώτου νοσοκομείου που χτίσανε στα Ιερουσαλήμ έξω από τα τείχη.
Άρα διευθυντής σε μεγάλο νοσοκομείο, στο πρώτο ουσιαστικά, ναι, ήταν πάλι Έλληνας.
Έλληνας. Και έχουμε μέσα στο σπίτι του το φερεμάν που του είχε δώσει ο Σουλτάν ο Άμπντελ Χαμίδ, γιατί αυτός ήταν γιατρός του Σουλτάν ο Άμπντελ Χαμίδ ακόμα.
Ναι.
Έχουμε το φερεμάν που του είχε δώσει ο Σουλτάν για τον γιατρό και ξέρεις εκείνα τα χρόνια όποιος είχε φερεμάνι.
Ήταν υψηλή προσωπικότητα.
Δεν μόνο οι πόρτες, όλα.
Όλες οι πόρτες άνοιγαν.
Άνοιγαν αυτό το πράγμα.
Για τον γιατρό που μας λέτε τώρα που ήταν και διευθυντής στο πρώτο νοσοκομείο έξω από τα τείχη των Ιεροσολύμων, για ποια περίοδο μιλάμε, για το Φώτιο Ευκλήδη?
Είναι στο καιρό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Στο καιρό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Αυτό είναι και ο Φωτίος Ευκλήδης είχε πεθάνει το 1914.
Ναι, πέθανε το 14. Άρα μιλάμε για μια έτσι πολύ σημαντική συμβολή έτσι στην ανάπτυξη του Ισραήλ και είναι και πολύ φιλέλληνες οι Ισραηλινοί.
Ναι. Τώρα μόνο έχεις να δώσω αυτά.
Ναι.
Έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα έγινε, κάναμε μια έκτηση μέσα πώς ζούσε μια ελληνική οικογένεια από το Ottoman Empire, το British Mandate, μέχρι σήμερα.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πώς ζούσε μια ελληνική οικογένεια από τότε που υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά η Βρετανική Κυριαρχία, μέχρι και σήμερα.
Μέχρι σήμερα.
Έκθεση φωτογραφική ήταν αυτή.
Ορίζει.
Φωτογραφία,
όχι,
έκθεση.
Είναι, ξέρεις, πράγματα που...
Αντικείμενα και...
Που τα, εγώ μ' αρέσει να ξέρεις, πάντα να μαζεύω αυτά και τώρα... Είμαι, πώς είσαι σε μαθηματικά, είσαι καλά. είμαι δύο φορές 41.
Ναι, ναι, μια χαρά.
Είμαι, δόξα τω Θεώ, μάζευα, μ' άρεσαν αυτά και ήρθε η μέρα, η ώρα να τα δείξουμε εκεί και τα δώρισα.
Διοργανώσατε αυτή την έκθεση. Τα δωρήσατε κιόλας.
Μπορείστε.
Τα δωρήσατε.
Στη Λέσχη, ναι.
Στη Λέσχη. Στη πολύ αυτά. Ωραία.
Έχουμε πράγματα, τι να σου πω, έχουμε ένα κομμάτι ύφασμα κινητό αρμένικο από το 1246.
Απίστευτο. Εντάξει, είναι...
Ένα χαλί, δεν είναι, δεν θα πεις περσικό κατά, ένα χαλί ήταν όλο δουλειά
στο τη
χέρι στην πυλώνα.
Στην πυλώνα.
Ήταν απίστευτο. Έχουμε, και έχουμε ένα website μέσα που λέγεται Ελληνική Κοινότητα Ιερουσαλήμων.
Mm-hmm. Και εκεί μπορούμε να δούμε περισσότερες
πληροφορίες. Όλα τα πράγματα που κάνουμε. Και είναι τώρα ένα λίγο οικονομικά, όμως θα τα βρούμε. Έχουμε κάπου 300 ονόματα Ελλήνων mm-hmm. που ζούσαν στη Ιερουσαλήμ. Ανάμεσα τους είναι οι αρχιτέκτονοι για αυτά, γιατί πολλές φορές μας παίρνουν τηλέφωνο ή μας στείλουν μηνύματα. Θέλω να ξέρω για την οικογένεια μου, θέλω να ξέρω αυτά, γιατί δυστυχώς δεν μείναμε πολλοί Έλληνες εκεί, όλοι είχαν φύγει.
Πόσοι περίπου Έλληνες είστε τώρα εκεί?
Ο Βρέος να κάνει μια προσευχή στο public που λένε έξω, πρέπει να είναι 10. Έχει μια λέξη που λέει τιμινιάν. Και όταν με ρωτάνε πόσο είσαστε, θα λέω μέσα στην στεναχωρία σε έχουμε μηνιάν. Είμαστε λίγο πάνω από 10.
Μάλιστα. Αλλά είστε πολύ δυνατοί, πολύ δυναμικοί και θα γιορτάσετε και τα 120 χρόνια.
20 χρόνια. Και το όνειρό μου είναι μια φορά να δούμε το ΕΡΤ ναι. κάτω, να δώσει μια ορκίστρα ή κάτι, γιατί ξέρεις, δεν είναι μικρό πράγμα.
Όχι, βέβαια.
120 χρόνια. Δεν είναι ξεσυλέσκη που γίνηκαν, πήγαν ο κόσμος όπως στην Αυστραλία, όπως εδώ, όπως εκεί. Εμπορική και αυτά. Εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία. Αυτό ιστορία από τα έργα των Ελλήνων, από τον καιρό του Μέγα Αλέξανδρου
μέχρι σήμερα.
Μέχρι σήμερα. Είναι απίστευτο να πούμε ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Τσαπέρης ναι. ήταν αυτός που είχε κάνει ανασκαφές απάνω στην Πανιάδα και αυτός ήταν που βρήκε το θείο Μπάνια καρτά 16 χρόνια. 16 χρόνια έκανε ανασκαφές και ήταν προφέσορ και αυτά.
Άρα πριν ρωτήσει και η Νικόλα αυτό που θέλει, το αίτημά σας είναι, το επαναλαμβάνω εγώ, γιατί ακούει ο κόσμος,
ναι.
το αίτημά σας είναι να έστω και μία μικρή ορχήστρα από την ΕΡΤ, έτσι, να έρθει στα 120 χρόνια στον εορτασμό, να μαζευτούν και όλοι οι Ισραηλινοί εκεί και όλες οι ελληνικές οικογένειες και να γιορτάσουμε.
Και χριστιανοί Άραβες και αυτά. Γιατί εμείς πάντα τους λέω αυτό το σπίτι μας. Η Λέσχη είναι ανοιχτή προς τα όλους.
Προς όλους τον κόσμο.
Δεν πούμε αυτά, δεν να ρωτάμε τον άνθρωπο είσαι Ιβραίος, είσαι Άραβας, είσαι αυτό. Το πάνε να είναι άνθρωπος και το πάνε να έχει δώσει κάτι στην Ελλάδα. Να πούμε, έχω μια ομάδα πάρα πολύ, αυτά είναι, ξέρεις, φίλο Ελλήνων.
Φίλο Ελλήνων.
Φίλο mm-hmm. Παλαιστίνη και Ελλάδα, mm-hmm. στην Μπετλέμ και σε αυτά τα πράγματα και συνεργόμαστε μαζί. Πώς το λένε αυτά, είναι μέσα, τους βλέπεις ότι όλοι είναι ανθρώποι. Δεν τους γνωρίζεις, να πούμε, από το χρώμα, το δέρμα, ούτε τίποτα. Είναι το που μας ενώνει, είναι το humanity, να είναι άνθρωπο, να είσαι άνθρωπο.
Και
το ρόλο που έπαιξε ο Ελληνισμός για να μας κάνει άνθρωποι.
Έτσι. Πολύ σωστό.
Εγώ θα σας πάω λίγο πίσω. Κάποια στιγμή το 1910 ή το 1912 είχατε ένα κεντυμένο κάδρο που έγραφε, και αυτό θα το ξεπεράσουμε, το οποίο αργότερα προσφέρατε στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο. Κάτι που με οδηγεί αυτόματα, έτσι, σε μια φράση του Καντατζάκη, «Ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος». Ποιες μπορεί να είναι οι δυσκολίες της ελληνικής κοινότητας των Ιεροσολύμων, πόσες ξεπερνάτε και τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι σας κάνει να διαφέρετε?
Να σας πω, να πούμε, είχε έρθει ο κύριος Παυλόπουλος κοντά μας, γιατί ο πρώτος πρόεδρος που είχε έρθει, απίστευτο ήταν, πώς το λέγανε, το κυλαϊδόνο της Βουλής, ο κύριος Τσιφανόπουλος.
Ναι.
Ήταν ένας θαυμάσιος. Αυτό, ξέρεις, μας έκανε περήφανοι. Πολύ. Σηκώθηκε, ήταν γέροι, ήταν αυτά. Σας έχει καθίσει εκεί που είσαστε και ήρθε και πέρασε και χαιρέτησε ένας-ένας.
Συγκινητικές στιγμές. Νομίζω κάθε φορά που ερχόταν κάποιος από την πατρίδα, για σας ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση. Ναι. Και το λέω, ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να γίνεται. Και πρέπει να γίνεται συχνά.
Να σας πω, δεν θέλω να πω, ξέρεις, δεν είμαστε ξεχασμένοι, γιατί οι Έλληνες έξω δεν μας ξεχνάνε, μας γράφουν, μας κάνουν και αυτά για αυτό το πράγμα. Όμως, δεν θέλω να πω, ξέρεις, περιμένουμε παραπάνω. Όχι παραπάνω.
Μια επίσκεψη, λίγο ενδιαφέρον.
Είχαμε
αυτό.
Δεν ξέρω, φαίνεται αυτοί που είναι τώρα, δεν ξέρουν ότι η κορώνα τέλειωσε από 2 χρόνια. Mm. Δεν αυτά. Πριν κάπου 8 χρόνια, την καιρό αυτά, ερχόνταν οι ναύτες από την Ελλάδα, όταν κάνανε ασκήσεις με το Ισραήλ, και ερχόνταν αεροπόροι και αυτά. Και τους μαζεύανε, ερχόνταν όλοι οι Έλληνες, τους κάνανε.
Ερχόταν επιτελείο, θυμάμαι, του στρατού και του ναυτικού και της αεροπορίας.
Ναι, 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 μαζί ερχόνταν και αυτά.
Και 2 χρόνια τώρα δεν έρχονται.
Τώρα, γιατί νομίζουν ότι υπάρχει, αυτοί που, που είναι υπεύθυνοι, νομίζουν ότι η κορώνα δεν πέρασε. Αυτό το πράγμα.
Ναι. Αλλά αυτό που σας ρώτησε και η Νικόλ, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, δηλαδή ο ανήφορος.
Να σας πω, ως Έλληνας και αυτά, όπως είχα πει στην αρχή, μας δείχνουν με το δάχτυλο πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, έχουμε τον Πατριάρχη δίπλα μας.
Βέβαια.
Αυτό είναι, ξέρεις, μεγάλο πράγμα.
Πολύ.
Και πώς το λένε, ο Πατριάρχης, ύστερα οι Άραβες, ξέρεις, τώρα με έλεγε μία που ήταν εδώ, τη συνάντησα, είχαν πάει στην Πέτρακα και στη Γέρικα, στη Ιορδανία. Mm-hmm. Και όταν ακούσαν ότι είναι Έλληνες, τους λένε, η Ιορδανία, αυτά είναι δικά σας.
Ναι,
και
ναι.
Δεν παίρνουν λεφτά, ξέρεις, για είσοδο, και μπήκαν χωρίς να πληρώσουν.
Είναι εδώ πολλές χώρες που το όνομα Έλληνας είναι διαβατήριο.
Είναι,
έτσι.
Ναι, είναι, μας λέω, εγώ νομίζω είναι το καλύτερο διαβατήριο στον κόσμο.
Το καλύτερο διαβατήριο, ναι, στον κόσμο.
Όμως πρέπει να το ξέρουν οι άλλοι και αυτά τα πράγματα, ότι, ξέρεις, υπάρχουν οι Έλληνες, κι ας είναι λίγοι και μπορείς να τους μετράς
στα
δάχτυλα, όμως τα δραστήρια τους, όλα αυτά τα πράγματα, κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν τα κάνουν οι μεγάλες κοινότητες.
Είμαστε παρά 10 και θέλουμε να μας πείτε όλες αυτές τις δράσεις, τι σκέφτεστε δηλαδή να κάνετε μετά, για να γιορτάσετε φέτος τα 120 χρόνια της ελληνικής κοινότητας Ιεροσολύμων.
Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Με την αυτά, είχα πει τώρα, ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε τώρα, μετά το γλέντι της Πάσχα, του Πάσχα, μετά το γλέντι του Πάσχα, να κάνουμε μια εβδομάδα ελληνική κουλτούρα.
Ω, ελληνικός πολιτισμός, μια εβδομάδα, τέλειο.
Και βρήκαμε βοήθεια, ναι, από εδώ. Η ομάδα, η Λίδα, που είναι ο πρόεδρος, είναι ο Παναγιώτης Κούφας. Τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει.
Η ομάδα αυτή βρίσκεται εδώ.
Στην Ελίδα, στην Ελιούπολη.
Στην Ελιούπολη.
Στην Ελιούπολη.
Πολιτιστικός οργανισμός, ναι, ουσιαστικά.
Και έχουμε ένα φίλο που δούλευε στο υπουργοξενείο κάτω στη Ιερουσαλήμ, το λένε Βασίλης Κυριακός, αυτός μας συνάντησε μαζί, γιατί μένει στην Ελιούπολη και αυτά, και ήρθαν οι 2 φορές, μη λέει, Αναστάση, θα έρθουμε τώρα. Και νομίζω, αν θέλω Θεός και πάνε όλα καλά, είναι γύρω τα 30 Απριλίου, αρχάς Μαγίου.
Μάλιστα.
Θα είναι. Ήστερα, ξανά από αυτό, Έχουμε δύο, τώρα τα ονόματά τους δεν τα τιμάτα.
Δεν πειράζει.
Ναι. Ναι. Δύο μάιστροι, η μουσική, το πιάνο ρίσιταλ και διάτια πράγματα. Ένας από τη Ρουμανία, που είναι ένας από τους καλύτερους στη Ρουμανία και αυτά για την Βυζαντινική εκκλησιακή, ξέρω.
Βυζαντινική εκκλησιαστική μουσική.
Πλάτα. Και ένας από την Ιταλία. Αυτός που είναι από την Ρουμανία έρχεται τώρα τον Απρίλιο, ο άλλος έρχεται... Θέλει να κάνει αυτό το πράγμα όταν κάνουμε αυτό το...
Άρα θα έχετε και μία συναυλία ουσιαστικά με αυτούς ναι. τους δύο, σολίστες, έτσι.
Και ύστερα, είχαμε ξέρετε, είχα πάρα πολύ τυχερός που γνώρισα τον σκηνοθέτη, ο δάσκαλος, ο κύριος Δημήτρης...
Κουτσαμπασιάκος, εξαίρετος σκηνοθέτης.
Ναι, και θα έρθει, θα παρουσιάσει... μια ταινία δικά του εκεί και να δώσουμε μια διάλεξη.
Α, πολύ ωραία.
Για την ταινία. Ύστερα βρήκα, ξέρεις, εγώ τα έχω με όλο τον κόσμο, όλα αυτά. Ένας με λέει, θα έρθω να δώσω μια διάλεξη για το Καβάφης.
Α, και διάλεξη για τον Καβάφη. Πολύ ωραία.
Αυτό θα κάνει. Και ύστερα μια που χορεύει μπαλέτο. Και είχαν φέρει δύο-τρεις Ελληνίδες από εδώ και χορέψαν μπαλέτο εκεί κάτω και αυτή θα είναι.
Θα ξανά
και ελληνικά αυτοί. Τραγούδια.
Άρα είναι ελληνικός πολιτισμός.
Μια εβδομάδα θα είναι φουλ. Όμως θα ήθελα, όχι τώρα να πούμε, οπότε να μπορέσουμε να το κάνουμε, θα ήθελα αν το καλύτερο δώρο για εμένα και για τους Έλληνες στη Διασπορά και προπάνω τους Έλληνες στη Ιερουσαλήμ, ένα μικρό...
ελληνικό μουσικό σχήμα να τραγουδήσει
να τραγουδήσει και δεν μόνο να τραγουδήσει σε ορχήστρα που τα βλέπω
οι ορχήστρες
από...
ναι.
η ορχήστρα του Έρτη τίποτα.
Η ορχήστρα της είναι... οι ορχήστρες της Έρτη είναι εξαιρετικές
αυτό το πράγμα θα γραφτεί στην ιστορία ναι. και εύχομαι και αυτό το πράγμα οι επόμενες γενιές θα το συνεχίσουν θα είναι το πρώτο βήμα για αυτό το πράγμα
είπατε οι επόμενες γενιές θα το συνεχίσουν. Είναι το μεγάλο στοίχημα των περισσότερων ελληνικών κοινοτήτων, ελληνικών συλλόγων, ελληνικών φορέων στο εξωτερικό. Υπάρχει ενδιαφέρον από τις επόμενες γενιές να πάρουν τη σκυτάλη από σας, κύριε Δαμιανέ, στην ελληνική
να σας
κοινότητα.
Πω, να σας πω, όπως είπα, ο Ελληνισμός είναι θα βρεθεί.
Δεν έχουμε,
αυτά. Περάσαμε δύσκολες με τους Τούρκους. Μπορείς να φανταστείς και το Ottoman Empire. Ο παππούς μου να ήταν εκείνα τα χρόνια όταν μιλάμε για τα 1860 να είναι εκεί κάτω με αυτά τα πράγματα και να προχωρήσει ο γιατροί και αυτά.
Ναι, περάσατε πολύ δύσκολα. Καταφέρατε όμως, και στήσατε ναι. μια ελληνική παροικία πολύ σημαντική. Οπότε θεωρείτε ότι ναι, είναι, πάντα είναι, θα υπάρχουν Έλληνες που θα αναλάβουν.
Λέω, είναι η φλόγα, είναι το ελληνικό πνεύμα. Αυτό το πράγμα όταν γεννιέσαι, το αγαπάς και αυτά, αγωνιέσαι. Εγώ είχα περάσει δύσκολα για υγεία και αυτά. Δύο φορές καρδιά ανοιχτή, σπλήνα. Για τα μάτια όλα αυτά έκανα σαν ολόκληρο overhaul.
Αλλά συνεχίζεται αυτό
ναι, το μόνο πράγμα νομίζω το Χριστό, καλά το Χριστό στο Θεό και στο Χριστό mm-hmm. και ύστερα επειδή είμαι Έλληνας και γιατί σε δίνει θάρρος, σε δίνει κουράγιο να κάνεις αυτά δεν κάθομαι και δεν μόνο εγώ και αυτοί που, να πούμε, που είμαστε μέσα στην κοινότητα και αυτά είναι, προσπαθούν να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε βλέπεις είναι volunteer, όλοι χωρίς φίλε αυτά. Και...
να προβάλλουν την Ελλάδα.
Ναι, όμως, τι να σου πω, δεν μας πειράζει να πούμε που έρχονται κάτι άνθρωποι και σε βγάζουν, ξέρεις, δεν θέλω να πω, όχι κακό.
Όχι, όχι.
Αυτά τα πράγματα δεν είναι αυτά. Γιατί εμείς προχωράμε και όλα, ξέρεις, μας δείχνουν και μας παρωτάνε πότε είναι την επόμενη performance, πώς το λένε, show
ή τίποτα.
Πότε έχετε, να πούμε, διάλεξη, πότε ναι, έχετε ναι. αυτά. Ναι. Αυτό φτάνει. Αυτό ναι. φτάνει. Δεν είναι ανάγκη, ξέρεις, δεν το κάνουν επειδή να έχουμε να μας δώσουν παράσημα, να πούμε,
όχι,
τον Αναστάση και την ελληνική κοινότητα. Εμείς το κάνουμε επειδή αγαπάμε τη χώρα. Ξέρεις, μετά από 3-4 γενιές και ακόμα δεν πήγα, δεν είχαμε ελληνικά σχολεία. Γιατί εμείς ζούσαμε από αυτή την πλευρά. Ναι, το ελληνικό σχολείο ήταν στην παλιά πόλη.
Από το πατριαρχείο
μέχρι το 67. Και ζούσαμε με αυτό το πράγμα και δεν ξεχάσαμε και προχωρήσαμε. Και περνούσαν οι ανθρώποι, ξέρεις, είχαν πολλοί Έλληνες τότε, δουλεύανε στα Ηνωμένα Έθνη και όταν περνούσαν από εκεί και λένε αυτό θα είναι λέσκι. Αυτό θα είναι λέσκι.
Η λέσκι.
Και το πιο ωραίο πράγμα, αυτό που δωρήσαμε το τυντητό,
ναι,
είναι θα το βρείτε εδώ στην Ελλάδα για το Παυλόπουλος και αυτά θα τα ξεπεράσουμε. Και δόξα τω Θεώ, τα περάσαμε και περνάμε και προχωράμε και ο Θεός είναι μαζί μας. Όταν βασίζεσαι καλά και αυτά και δεν κοιτάζει το δικό σου συμφέρον, κοιτάζει το συμφέρον αυτά, ο Θεός σε δίνει δύναμη, δίνει υγεία και σε δίνει κουράγιο. Και ήθελα ένα πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για το ΕΡΤ, γιατί που μας φέρνει.
Να ξέρετε, είμαστε πάντα δίπλα σας. Αυτό θέλω να ξέρετε.
Το ξέρω.
Και να συνεχίσετε έτσι με αυτό τη μεγάλη καρδιά που έχετε την ελληνική. Να συνεχίσετε
να
έτσι.
Να καλά, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε
πολύ. Εμείς, Ματάκη, εύχομαι να σας δούμε από κοντά κάτω για να δείτε πολύ ότι αυτά που λέμε είναι η αλήθεια.
Η αλήθεια είναι σίγουρη.
Αυτά δεν είναι όπως ο Απόστολος Θωμάς που είχε πει, δεν το πιστεύω αν δεν βάλω τα δάχτυλά μου εκεί στις πληγές. Εδώ θα τα δείτε μπροστά.
Εδώ είναι η αλήθεια, θα τα δούμε μπροστά μας. Ήταν ο Αναστάσης Δαμιανός δίπλα μας, πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Ιεροσολύμων. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρέα, για τη συντροφιά. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και ο Θεός να είναι με την Ελλάδα και μαζί μας και μαζί σας και να σας δίνει δύναμη και κουράγιο.
Και σε εσάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια, εκ μέρους όλη την ελληνική κοινότητα. Thank you.